Dita e dytë e vizitës së Papës Benedikt XVI në tokën shenjtë, sot në Jordani, përfundoi me kremtimin e mbrëmësoreve me meshtarë, rregulltarë të rregulltarët, seminaristët dhe përfaqësuesit e televizjeve të ndryshme kishtare në katedralen greko-melkite Tamanit. Një lutje në praninë e përfaqësuesve të riteve të ndryshme katolike që ati shenjtë falenderoi për impenjimin e tyre të jashtëzakonshëm në një tokë ku janë thjesht një pakicë fetare.
Particular churches Kishat
e veçanta brenda kishës universale, tha Papa Ratzinger, dëshmojnë për dinamizmin e rrugës së saj toksore dhe nxjerrin në pah për të gjithë besimtarët thesarin e traditave shpirtërore, liturgjike dhe kishtare që tregojnë mirësinë universale të Zotit e vullnetin e tij të shfaqur në krejt historinë për t'i tërhequr të gjithë brenda jetës së tij hyjnore.
Papa kujtoi se këto bashkësitë krishtere, edhe pse sot janë pakic, i kanë rrënjët e lashta. Pjesa më dhe ka lidhje me patriarkatin e Antiokisë, pikrisht në Antioki 2000 vjet më parë, dishepujt e Krishtit u thirrën krishterë për herë të parë.
You amplify the echo of the first gospel proclamation.
Ju shumë fishoni jehonën e shpalljes së parë të Ungjillit. Gjallëroni kujtimet e lashta të veprave të hyjit. Bëni të pranishme hiret e tij të shëlbimit e përhapni sërish rrezën e parë të dritës së Pashkëve dhe dridhjen e flakëve të rrshajve.
Duke përdorur psalmin 103, parin e lutjeve të sotme mërmësore, ati shenjë shpjegoj se si puna e përdiqme e bashkësive të krishtera është t'i largohen skeqes për të kërkuar të vërtetin e hyjit e për të rrëthuar me forcën e ti. Pikrisht ky psalm, tha papa, na kërkon që t'jemi vigilent, të vedishëm se forcat e errësirës veprojnë në botë. Hapi i parë për t'u shliruar nga kjo errësirë është pagëzimi, për të marrë pjesë pastaj për gjithë jetën lëvizjen dinamike nga vdekja në jetë, nga errësira në dritë, nga dëshpërimin shpresë. Lëvizje e përjetuar çdo Pashkë. Është kjo, vazhdoi ati shenjt, që na siguron se kisha mbetet e re.
Ajo jeton sepse Krishti është i gjallë, me të vërtetë u ngjall. E përtrirë nga prania e Shpirtit Shenjt, ajo ecën përpara çdo ditë duke i çuar burrat e gratë tek hyji i gjallë.
Veprat e bamirësisë janë gjithashtu hapa të rëndësishme që e shkëpusin besimtarin e kishën nga darët e errësirës dhe ulheqin drejt jetës, drejt Zotit që na jep jetën me begati. Papa vreti se kisha katolike e këtyre anëve punon për gjithë popullin jordanez, edhe për muslimanët e besimtarët e feve tjera, si edhe për një numër të madh refugjatësh që ndodhen në mbretërinë hashemite. Është shpresa që shkon për tej kufive të bashkësive të krishtera.
This marks all your apostolic works.
Kjo karakterizon të gjitha veprimtaritë tuaja apostolike, u tha Benedikti 16 të pranishmëve në katedralen greko-melkite të Shëngjergjit në Aman. Shumë llojshmëria dhe cilësitë e cilave vlerësohen shumë, nga kopshtet e fëmijëve të shkollat e mesme, nga jetimoret e shtëpit për të moshuarit, nga puna me refugjatët e Akademia e Muzikës, nga klinikat mjekësore dhe spitalet të dialogu ndërfetar dhe iniciativat kulturore, prania juaj në shoqëri është shenjë mrekullueshme e shpresës që na cilëson si të krishterë.
Kjo shpresë ndihmon prindrit në edukimin e fëmijëve para një shoqërie që ndjen pasojat negative të industrisë sargtimit, e cila pa shumë probleme shfrytëzon pafajsinë dhe bërshësinë e zemrës së re. E papa përfundoi me fjalë inkurajimi edhe për ata që përgatiten për meshtar e për jetën rregulltare.
Guided by the light of the risen Lord.
Të udhëhiqur nga drita e Krishtit të ringjallur, të përflakur nga shpresa e tij, e të veshur nga e vërteta e dashuria e tij, dëshmia juaj do të sjellë bekime të shumta për ata që do të takoni rrugës. Në fakt, kjo gjë vlen edhe për të gjithë të rinjt jordanez. Mos keni frikë, të jepni kontributin tuaj të urtë, të matur e plot respekt në jetën publike të mbretërisë. Zëri autentik i fesë gjithnjë do të sjellë bashkim, drejtësi, mirëkuptim e paqe.